การบรรยายครั้งที่3ก็ต้องบรรยายเกี่ยวกับความรู้รอบตัวของอานาปานสติต่อไปครั้งหนึ่งก่อนอีกครั้งหนึ่งอีกเพราะว่าจะต้องบรรยายการปฏิบัติโดยตรงในหมวดที่หนึ่งกับพระภิกษุที่เขาจะเริ่มมันเหมือนกันจึงไม่สามารถจะทำสองอย่างซ้อนกันเหมือนกันสองอย่างได้วันนี้จึงไม่บรรยายการปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับอานาปานสติหมวดที่หนึ่งยังไม่บรรยายขอพูดเรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับอานาปานสติในชั้นลึกหรือพิเศษออกไปอีกสักครั้งหนึ่งก่อนซึ่งจะเรียกว่าข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติขอให้ตั้งใจฟังให้ดีว่าพรุ่งนี้จะบรรยายพร้อมกันทั้งแก่ภิกษุและแก่ท่านทั้งหลายในการปฏิบัติโดยตรงหมวดหนึ่งคือข้อเร้นลับนี้ก็มีหลายอย่างที่ควรทราบทราบแล้วก็มีประโยชน์บางคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่บางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธิแบบนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่เป็นไสยศาสตร์ไม่เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์เนื้อเหตุผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์หรือมันเป็นพุทธศาสนาไสยแปลว่าหลับพุทธะแปลว่าตื่นเราจะต้องกระทำกันอย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องของคนตื่นไม่ใช่คนหลับสัญญาแปลว่าหลับเป็นเรื่องของคนหลับก็ไม่ต้องมีเหตุผลจะงมงายกันเท่าไรก็ได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่มันเป็นสิ่งที่ควรทราบเพราะว่ามีบางหมู่บางคณะถ้าทำอย่างกับไสยศาสตร์นะต้องจุดธูปจุดเทียนทำพิธีรีต้องบูชาอ้อนวอนขอร้องไหวมาโปรดให้มาช่วยให้สำเร็จโดยเร็วทั้งโบราณเขาก็ทำกันเหมือนกันลักษณะอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมันพ้นสมัยแล้วที่จะทำอย่างนั้นฉันขออย่าได้คิดกันในแง่ของวิทยาศาสตร์จะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้สำเร็จนี้ไม่ต้องทำถูกทำมันตรงแล้วมันก็ได้ผลทันทีในลักษณะที่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทางวัตถุมันเป็นเรื่องทางจิตใจแต่วิธีการของมันก็อย่างเดียวกันคือต้องทำด้วยเหตุผลด้วยความถูกต้องด้วยพิสูจน์ค้นคว้าทดลองจนพบไปความสำเร็จประโยชน์นี่ขออย่าได้เอาเรื่องของไสยศาสตร์เข้ามาปะปนอย่าได้คิดแม้แต่ว่าเป็นเรื่องคลั่งเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องปาฏิหาริย์ไม่ต้องมีมันเป็นเรื่องที่ทำตามธรรมชาติถูกต้องตามธรรมชาติแล้วความทุกข์มันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองอย่าเอาความหมายของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ก็อยากจะทราบถึงประวัติเรียกว่าประวัติและการของเองการกระทำที่เรียกว่าอานาปานสตินี่มันคงมีมาแต่ดึกดำบรรพ์จนไม่รู้ว่าครั้งไหนก่อนพระพุทธเจ้าการนานไกลเขาก็รู้วิธีที่จะจัดการกับลมหายใจให้เป็นประโยชน์ที่สุดสิ่งที่เรียกว่าปานะหายใจเข้าอาปานะหายใจออกไอปานะคำนี้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าปราณปานะเป็นบาลีปราณเป็นสันสกฤตเรื่องเกี่ยวกับปราณเนี่ยเขารู้กันมานานแล้วแล้วก็เกิดเป็นความเชื่อขึ้นมาในหมู่คนเหล่านั้นว่ามันเป็นตัวชีวิตจริงๆว่าปราณ ชีวิตของธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไปแล้วเราก็สูดหายใจเข้าไปหายใจชีวิตเข้าไปเนี่ยก็คือไปเพิ่มชีวิตหรือทำให้ชีวิตสดชื่นแข็งแรงเมื่อถูกวิธีดูมันก็หน้าหัวแต่มันคล้ายกับว่าเรารู้จักกันในสมัยนี้ว่าออกซิเจนเป็นธาตุชนิดหนึ่งหรือเป็นแก๊สชนิดหนึ่งที่ช่วยการหายใจช่วยให้เกิดการบำรุงร่างกายอย่างดีถ้าสูดออกซิเจนเข้าไปมากมันก็ได้ผลดีแล้วก็มีวิธีสูดนี่ดูจะล่าหลังเลยคนสมัยนู้นเป็นพันปีก็ได้พวกที่เขารู้กันแต่ข้างก่อนโน้นในนามว่าปราณแล้วก็สอนกันในเรื่องจะสูดเข้าไปอย่างไรจะทำอย่างไรจะควบคุมอย่างไรถ้าได้ผลดีที่สุดให้มีกำลังมากที่สุดกระทั่งเป็นกำลังกับจิตใจมีกำลังกับจิตใจทีแรกมันก็จะเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ก็รู้จักทำอย่างนั้นสบายดีสบายดีสบายยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำกันมาต่อมามันก็สูงขึ้นไปจนเป็นเรื่องแปลกประหลาดเป็นศักดิ์สิทธิ์กายสิทธิ์เป็นฤทธิ์เป็นเดชไปก็ได้แล้วต่อมาเป็นเรื่องของศาสนามันก็หมดความเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญถ้าทำได้แล้วมันก็มีความสงบสงบกายสงบใจสงบทุกอย่างมีร่างกายที่ดีมีระบบประสาทที่ดีมีจิตใจที่ดีก็เรียกกันอย่างนี้ว่าอนาปานสติความหมายของคำนี้มันอยู่ที่ว่าถ้าระลึกหรือกำหนดอะไรก็ตามอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นคุณอยู่ที่นี่คิดถึงบ้านที่กรุงเทพคิดอยู่ทุกหายใจเข้าออกตอนนั้นก็เรียกว่าคุณทำอานาปานสติเหมือนกันเลยมันอยู่ที่ว่าทำทุกครั้งที่หายใจเข้าออกจะกำหนดอะไรก็ได้กำหนดลมหายใจเองก็ได้กำหนดสิ่งอื่นก็ได้ถ้ามีการกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วมันก็เป็นอานาปานสติควรจะรู้จักมันเป็นอย่างดีที่สุดคิดถึงคนรักทุกหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติคิดถึงคนเกลียดศัตรูผู้อาฆาตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกก็เป็นอานาปานสติไม่ว่าจะคิดอะไรหรือกำหนดอะไรอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปานสติได้ทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันก็มาเป็นเรื่องทางศาสนาเรื่องทางดับทุกข์โดยพระพุทธเจ้าท่านปรับปรุงขึ้นถึงขนาดสูงสุดจนดับทุกข์กับกิเลสป้องกันกิเลสของมนุษย์ได้ในระบบของพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าอานาปานสติโดยทั่วไปในอินเดียเขาก็มีใช้กันทุกลัทธิแหละน่าจะแตกต่างกันโดยวิธีอะไรบ้างก็เรียกว่าการบังคับลมหายใจก็เรียกว่าปราณายามะปราณอายามะเป็นปราณายามะการควบคุมบังคับปราณปราณคือลมหายใจลัทธิอื่นก็มีใช้กันใช้ไปโดยหลักการวิธีการของเขาแล้วแต่เขาต้องการอะไรความมุ่งหมายก็คล้ายๆกันนะเพื่อจะดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เรามีแบบของเราที่สมบูรณ์แบบตามที่พระพุทธเจ้าได้กำหนดไว้แล้วสอนไว้พระพุทธเจ้าเองก็จะได้ศึกษามาจากที่ต้องมีอยู่ในเวลานั้นเป็นของธรรมดาสามัญประชาชนรู้จักทำคนหนุ่มทั้งหลายก็เรื่องทำเป็นมันเกี่ยวกับความสุขภาพอนามัยหรือฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรก็ตามพวกคนหนุ่มเหล่านั้นจะเป็นนักเลงหน่อยก็ยิ่งต้องการข้อความก็มีว่าพระพุทธเจ้านี่ทำอานาปานสติตั้งแต่มันอายุ7ขวบ เขาพาไปในงานแรกนาขวัญประทับนั่งใต้ต้นว่าจะเดินอานาปานสติทำให้เงาของต้นไม้นั้นหยุดไม่หมุนไปตามไม่เคลื่อนไปตามแสงอาทิตย์เป็นขนาดนี้แล้วมันก็แปลว่ามันแปลหลายมากแหละพระพุทธเจ้าเข้าใจดีทำได้ตั้งแต่เป็นเด็กๆเมื่อประทุแล้วก็ปรับปรุงขยับขยายสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามความประสงค์มันจึงเกิดเป็นระบบอานาปานสติชนิดที่เรากำลังจะปฏิบัติกันอยู่หรือทำความเข้าใจกันอยู่แยกเป็น4หมวดหมวดละ4ขั้นเป็น16ขั้นด้วยกันสมบูรณ์แบบที่สุดนี่เรียกว่าอานาปานสติในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนาไม่ใช่ไสยศาสตร์มีหลักการวิธีการอย่างเดียวกับวิทยาศาสตร์หากแต่ว่าเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้เพื่อความถูกต้องหรือไม่หลงทางทีนี้แต่มันมีพิเศษที่ว่าอานาปานสตินี่ได้เปรียบไม่ต้องการอะไรนอกออกจากตัวมีทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวที่จะใช้ปฏิบัติศึกษาถ้ากรรมฐานแบบอื่นมันต้องการอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็มีแล้วก็นอกไปจากตัวบางทีต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิ้วไปก็มีนี่ไม่ต้องมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าลมหายใจอย่างหนึ่งเวทนาความรู้สึกอย่างจิตอย่างนี้ก็ธรรมะที่จะศึกษาจากสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างมันล้วนมีอยู่ในตัวไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมไม่ต้องเที่ยวหอบเที่ยวหิ้วให้รุงรังถ้าทำที่ไหนก็ได้เราเดินไปที่ตรงนั้นก็พร้อมที่ทำที่ตรงนั้นนะไม่ต้องพิเศษในเรื่องหาสถานที่อะไรไปนั่งที่ตรงไหนก็พร้อมที่จะทำที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าไม่กำจัดไม่จำกัดสถานที่ไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรต่างๆมันจะทำกระสินก็ต้องเที่ยวหิ้วหอบดวงกระสินพวกชัดดินเขาก็มีบริขารมากในการทำสมาธิภาวนาตามแบบของเขามีบริการมากเครื่องประกอบมากเราไม่ต้องอย่างนั้นไม่ต้องอย่างนั้นแต่ว่าจะทำชนิดที่ค้นคว้าสังเกตศึกษาจากข้างในจะเป็นรีเสิร์ชก็ได้เป็นเอ็กซ์เพอริเมนต์ก็ได้มันค้นคว้ามันคั้นออกมาขั้นของความจริงออกมาจากข้างในคือภายในจิตใจออกมาจากภายในทั้งสิ้นนี่คอยรู้ว่าเราพร้อมนะพร้อมนะที่จะค้นจะคิดจะเค้นจะเน้นอะไรก็ตามออกมาจากภายในเพื่อให้รู้ความจริงออกมาจากภายในนี่ก็ควรจะเข้าใจว่าจะได้แน่ใจจะได้เบาใจมันจะได้ง่ายขึ้นอีกมากทีนี้อานาปานสตินี่มุ่งหมายนิพพานผลสุดท้ายคือนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพุทธศาสนาการทำอานาปานสติมุ่งหมายที่นั่นจะเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพุติชั่วเวลาที่ในบ้านในเรือนตามธรรมดานี่ก็ได้นิพพานจริงเป็นพระอรหันต์ก็ได้เราทำอานาปานสตินะเพื่อบรรลุจุดสูงสุดจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาหรือว่าเพื่อความสะอาดสว่างสงบซึ่งเป็นความหมายของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ได้ถ้าคอยรู้จักว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีหัวใจเหมือนกันเลยมีความสะอาดจากกิเลสสงบจากความทุกข์แล้วก็สว่างจากอวิชชาความโง่พระพุทธท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่านสอนความเป็นอย่างนั้นผู้อื่นคือพระธรรมแล้วก็สงฆ์ปฏิบัติได้ก็เป็นอย่างนั้น หัวใจพระพุทธหัวใจพระธรรมหัวใจพระสงฆ์เหมือนกันคือมีความสะอาดสว่างสงบอานาปานสติก็มุ่งหมายอย่างนั้นมุ่งหมายที่จะถึงความสะอาดสว่างสงบเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมพระสงฆ์โดยหัวใจที่หน้าหัวก็ว่าไม่ต้องลงทุนซื้อหาเป็นเงินเป็นทองมันได้มาเปล่าๆตามความหมายของคำว่านิพพานนิพพานให้เปล่าไม่ต้องลงทุนซื้อปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ได้มาเปล่าๆของอะไรๆที่เรามีต้องไปซื้อไปหามาต้องลงทุนซื้อแต่นี้นิพพานเนี่ยไม่ต้องซื้อคือของให้เปล่าให้ฟรีนี่แต่ว่าจะต้องสละออกไปสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานออกไปออกไปออกไปจนไม่มีอุปาทานเหลือก็ไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกข์ขอให้ตั้งใจให้มันถูกตรงว่านิพพานนี้ให้เปล่าเอาละคุณจะเรียกว่าลงทุนก็ได้ลงทุนในอานาปานสติมันเหนื่อยบ้างหรือเสียเวลาบ้างแต่ก็ยังเรียกว่าให้เปล่าใช่ไหมถือไว้ว่ามันมีความมุ่งหมายกันอย่างนี้เราจะได้กำไรกำไรล้วนไม่ต้องลงทุนมันลงทุนเท่าที่มีอยู่แล้วเท่าที่มีอยู่แล้วชีวิตต้องลงทุนอยู่ในตัวแล้วนั่นก็เป็นชีวิตธรรมดาอยู่แล้วให้สวมทับลงไปในการกระทำที่มันจะได้กำไรมหาศาลออกมาเป็นมรรคผลนิพพานที่นี่ที่ควรจะทราบไว้เสียเลยก็ว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทท่านก็เคยศึกษามาแล้วเรื่องอริยสัจนี่ก็จะเคยอ่านกันมาแล้วเรื่องอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมั้งทุกข์คือความทนทรมานสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์ก็นิโรธนิโรธดับเหตุนั้นเสียแล้วก็มรรคมันก็ได้เป็นการเป็นอยู่หรือเป็นการปฏิบัติไปเป็นเช่นนั้นดับทุกข์เสียแล้วก็มีวิธีที่ดับทุกข์นั้นเรียกว่ามรรคอานาปานสติยังเป็นตัวดับทุกข์หรือเป็นมรรคอยู่ในตัวสรุปสั้นที่สุดเหลือแต่สมาธิกับปัญญาศีลแฝงตัวอยู่ในนั้นโดยไม่ต้องแสดงหน้าตาอะไรออกมาถ้าทำอานาปานสติได้มันก็ติดกันกิเลสตัณหาได้ให้รู้จะให้ชัดลงไปก็ว่าจะสกัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้ปรุงไปในทางที่จะเป็นทุกข์แต่ปรุงไปในทางที่จะดับทุกข์เพราะว่ามันมีสติมาเนี่ยได้สติมาจากการปฏิบัติแล้วเอาสติมาควบคุมผัสสะผัสสะเมื่อมีผัสสะในชีวิตประจำวันนี่เรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจสำหรับรู้สึกภายนอกมี5ภายในมี1พอสัมผัสด้วยอายตนะนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือโง่ไปในตอนนั้นแล้วมันปรุงไปทางเป็นทุกข์ผัสสะให้เกิดเวทนาโง่ๆที่น่ารักก็หลงรักที่น่าเกลียดก็หลงเกลียดที่เป็นสุขก็หลงรักที่เป็นทุกข์ก็หลงเกลียดมันก็เกิดตัณหาอุปาทานถ้ามีสติตรงที่ผัสสะไม่เกิดเวทนาโง่ๆอย่างนั้นมันรู้ดีว่าสักว่าเวทนามันไม่หลงไหลเลยในเวทนาเตรียมน่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ไม่เกิดกิเลสตัณหาเนี่ยก็ไม่เกิดทุกข์นะกระแสปฏิจจสมบัติก็เอียงไปทางดับทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันจะช่วยให้เรารู้จักวิธีที่จะอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่มันเป็นบวกและเป็นลบนะเรามีสติรู้สึกตัวไม่ไปหลงบวกหลงลบก็เช่นเดียวกับที่ว่าในผัสสะไม่หลง มันก็ไม่หลงเวทนาซึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ควรจะมีไว้ให้มากเป็นเรื่องนอกออกไปก็ได้ไม่เกี่ยวกับคำว่าอนาปานสติเกี่ยวกับผู้ที่อยากจะมีชีวิตเนื้อบวกเนื้อลบไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ยึดถือบวกลบไม่เป็นทุกข์เนื้อบวกเนื้อลบเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปอย่างเรียกกันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ว่า positive หรือ negative ยุ่งทั้งนั้น positive ก็ยุ่งไปตามแบบ positive negative ก็ยุ่งไปตามแบบ negative อยู่เนื้อจะดีกว่าจะอยู่เนื้อได้ก็เพราะมีสติเท่านั้นแหละคุณจึงรู้ว่าเชื่อว่าอานาปานสตินี่ช่วยให้มีสติชนิดที่สามารถจะอยู่เนื้อบวกหรือเนื้อลบจิตใจไม่มีความเป็นบวกไม่มีความเป็นลบไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มองอะไรในแง่ร้ายหรือในแง่ดีจะมองอะไรในแง่ที่ว่าไม่ใช่ตนมันว่างเปล่าไม่ต้องมองมันในแง่ร้ายไม่ต้องมองมันในแง่ดีมันยุ่งทั้งสองแง่นี่เป็นเหตุให้เราได้รับประโยชน์รู้มาไปอย่างนี้ทีนี้มันก็ยังสูงกว่านั่นอีกคืออานาปานสตินี่มันเจริญอยู่มันจะมองเห็นอนัตตาของสิ่งทั้งปวงซึ่งไม่ควรยึดมั่นถือมันว่าเป็นตัวตนเรื่องนี้เป็นหัวใจของความรู้ทั้งหมดของพุทธศาสนาคือเห็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันจะมีตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันตัวตนโดยสมมุติเรื่องนี้จำว่าเป็นหลักว่าไอ้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนไม่ใช่ตัวตนนั่นถูกต้องมีตัวตนมันหลงยึดติดมากไม่มีตัวตนอะไรเลยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเลยก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้แต่ว่ามีตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนนี้มันอยู่ตรงกลางครั้งนี้มีตัวตนครั้งนี้มันไม่มีตัวตนตรงกลางมีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่าอนัตตาเห็นอนัตตาแล้วมันไม่เกิดการปรุงแต่งที่เป็นกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นได้เราต้องการเห็นอนัตตาอย่างละเอียดที่ลึกอย่างที่ลึกเราเห็นผิวนี่มันไม่พอเห็นให้ลึกจนไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นนับตั้งแต่อานาปานสติขั้นที่หนึ่งลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนั้นก็อนัตตาลมหายใจจะเปลี่ยนเป็นอย่างไรก็อนัตตามันจะสงบลงไปก็อนัตตาเวทนาเป็นปีติก็ดีเป็นสุขก็ดีก็เป็นอนัตตาจะเห็นเป็นอนัตตาได้ทุกขั้นทั้ง16ขั้นแล้วยังจะเห็นในสรุปหมวดเป็นหมวดแล้วยิ่งเห็นชัดเลยทั้งหมวดออกมาพิจารณาแล้วกายเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาจิตเป็นอนัตตาธรรมะเป็นอนัตตาอานาปานสติมีประโยชน์สูงสุดช่วยได้มากที่สุดในการที่จะให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาเห็นอนัตตาคือเห็นธรรมะเห็นความจริงในพระพุทธศาสนาทำให้กลายจากวุฒุชนเป็นพระอริยเจ้าเห็นอนัตตามากขึ้นไปก็เลื่อนเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขึ้นไปเห็นอนัตตาในระดับหนึ่งก็เป็นโสดาบันเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นสกิทาคามีเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นอนาคามีเห็นมากขึ้นไปอีกก็เป็นอรหันต์การเห็นอนัตตาเนี่ยมันพิเศษอย่างนี้คือถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเห็นอนัตตาชัดเจนเราจะศึกษาฝึกฝนการเห็นอนัตตาอย่างละเอียดถี่ยิบไปทีละขั้นละขั้นบางพวกก็สอนเห็นเพียงนามรูปไม่ใช่ตัวตนก็ได้เหมือนกันแต่สู้เห็นเป็นอนัตตาซะเลยไม่ได้ท่านนามรูปก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นในความหมายของการเป็นอนัตตาจะประเสริฐที่สุด มันก็มีเบื้องต้นก่อนเห็นก็คือเห็นอนิจจังทุกขังคงจะได้เคยได้ยินกันมาแล้วทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาสามคำนี้แท้หลายมากถ้าควรจะศึกษาว่ามันเกี่ยวกันอย่างไรเห็นอนิจจังก็คือเห็นไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่อยร่างไม่อยู่ที่ความที่มันไม่ฟังเสียงมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนี่ยมันจึงเกิดปัญหาคือความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยที่ต่อต้านมันไม่ไหวที่มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังต่อต้านมันไม่ไหวนั่นคือความเป็นอนัตตาชั้นต้นเห็นได้ง่ายๆเด็กๆก็จะมองเห็นได้เห็นลึกลงไปลึกลงไปจนกระทั่งมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่วิญญาณเจตพูดอย่างที่เข้าใจกันท่านนอกพุทธศาสนาไปก็มีอนัตตามีอัตตาอัตตาที่เป็นตัวตนเรียกเป็นอัตมันก็มีในภาษาสันสกฤตเรียกว่าเจตพูดก็มีเรียกว่าวิญญาณก็มีเรียกว่าบุรุษก็มีหลายหลายชื่อแต่ความหมายก็คืออัตตาถ้าพวกฮินดูพวกพราหมณ์เขามาสอนกันอย่างนี้แล้วมาสอนไว้ในหมู่คนไทยเราก่อนพุทธศาสนามายังเลื้ออยู่เป็นอัตตาเป็นสัญเจตพูดเวียนว่ายตายเกิดข้าวข้าวออกออกกับร่างกายนี่นั่นก็มีนั่นมันจะพุทธศาสนาแต่มาปนกันจนแยกกันไม่ออกแล้วถือกันอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มารู้กันสมัยศึกษาอานาปานสติดีว่าไม่มีอัตตาชนิดนั้นก็ไม่มีจิตที่มันคิดนึกได้ก็มันทำอะไรได้ตามธรรมชาติของจิตกับร่างกายที่มันอยู่ใต้อำนาจของจิตจิตใช้ทำอะไรก็ทำได้คิดนึกกันได้รู้สึกกันได้โดยไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอัตตาถ้าเป็นอย่างลัทธินู้นเขามีอัตตานะมีอัตตานะคือตัวตนตัวตนเจตพูดวิญญาณอะไรก็แล้วแต่แหละชื่อชื่อหลายชื่อแต่ตัวเดียวกันเลยสำหรับจะเข้ามาสิงในชีวิตนี้พอชีวิตแต่พอร่างกายนี้ตายก็ไปหาที่สิงใหม่ตายใหม่ไปพบหน้าใหม่ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่ก็ข้าวข้าวออกออกอย่างที่เขาพูดเด็กๆงงเพราะนอนหลับนี่อัตตาเจตพูดนี่ออกไปเที่ยวกลับมาตื่นจริงจะรู้สึกเหมือนอย่างเดิมอีกจริงตื่นถ้าเจตพูดไม่กลับมาก็ตื่นไม่ได้เจตพูดต้องออกไปเที่ยวเวลาหลับนี่ไม่ใช่เรื่องพูดนี่ไม่ใช่พูดแต่ก็มีพูดมีสอนกันอยู่นะแต่เด็กแต่โบราณในหมู่คนไทยที่ถือพุทธอย่างคนเป็นฮินดูคนแก่คนเฒ่าว่าถือกันอย่างนี้หนังสือธรรมะแล้วยุคก่อนๆนู้นก็เคยพูดอย่างนี้พูดว่าเจตพูดเนี่ยออกมาทำหน้าที่เห็นทางตาเห็นด้วยตาออกมาทำหน้าที่ฟังทางหูออกมาทำหน้าที่กลิ่นทางดมกลิ่นทางจมูกมารู้รสทางลิ้นมาสัมผัสผิวหนังทางกายนี่คือเจตพูดออกมาทำอย่างนี้ในพุทธศาสนาไม่มีมันรู้ได้โดยผัสสะโดยระบบประสาทโดยที่ของมันมีอยู่ตามธรรมชาติในตัวมันเองไม่มีเจตพูดชนิดนั้นนะพวกนั้นมีอัตตาอย่างนั้นเราก็ไม่มีอัตตาอย่างนั้นนี่สิ่งที่ทำอะไรได้แต่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยช่วยให้รู้จักสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นถ้าสังเกตให้ดีนี่บอกไว้ล่วงหน้าเลยนะถ้าสังเกตให้ดีทุกขั้นตอนที่ทำอานาปานสติจะเข้าใจเรื่องนี้จะมองเห็นสิ่งนี้ว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่เจตพูดไม่ใช่วิญญาณอัตตาที่ไหนเตรียมตัวว่าเราจะรู้สึกอย่างนี้ทุกขั้นตอนที่ทำอานาปานสติต่อไปประโยชน์นี้มันสูงสุดนะที่จะทำให้ได้ความรู้เรื่องอนัตตาอนัตตาข้อต่อไปที่อยากให้ทราบเป็นความรู้ว่าเป็นสติปัฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติอานาปานสติอย่างที่เราจะปฏิบัติเป็นสติปัฏฐานที่แท้จริงเราถูกมองข้ามด้วยเหตุอะไรก็เหลือที่จะกล่าวนะในสมัยนี้ไปเอาสติปัฏฐานอย่างอื่นอย่างเฟ้ออย่างมากมายในมหาสติปัฏฐานสูตรมากมายมหาศาลนะไม่รวบรัดอย่างในอานาปานสตินี่ที่เขาพูดกันว่าทำสติปัฏฐานสติปัฏฐานแล้วเรียกชื่อนี่ทำอย่างอื่นก็มีในที่กรุงเทพหรือที่ไหนที่จังหวัดไหนก็มี จังหวัดเรียกว่าสติปัฏฐานจะไม่ได้เอาอานาปานสติที่เขายืนยันเฉพาะอานาปานสติว่าเป็นสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์พระพุทธเจ้าตรัสได้ชัดๆว่าในอานาปานสติสมบูรณ์คือสมบูรณ์ทั้ง4หมวดที่ทั้ง16ขั้นสติปัฏฐาน4ก็จะสมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์โพชฌงค์ก็จะสมบูรณ์อริยมรรคโพชฌงค์สมบูรณ์อริยมรรคก็สมบูรณ์แล้วก็บรรลุมรรคผลนะเราถือเอาสติปัฏฐานแบบอานาปานสติไม่เยินเยอะอะไรเพียง4หมวดหมวดละ4ขั้นแล้วก็เป็น16ขั้นนี่ก็บอกให้รู้ไว้ด้วยว่าอานาปานสติเป็นตัวสติปัฏฐานแท้แต่บางพวกก็ไม่ยอมรับก็ไปสติปัฏฐานแบบที่มหาศาลเพื่อเหลือประมาณที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐานก็ยึดถือกันอย่างนี้แล้วมันไปเชื่อกันแล้วสุขผิดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้จะขอยืนยันว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านแนะนำพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตก็อยู่ในอานาปานสติเมื่ออยู่ในอาปาณสติเป็นวิหารเครื่องอยู่ก็ได้ตรัสรู้ได้ตรัสรู้อนัตตระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานแบบอานาปาณสตินี่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำแล้วก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงเองก็ใช้วิธีนี้จนได้สำเร็จประโยชน์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามันจะมีคนถามเราตอบไปเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็จะหาว่าผิดเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเขายืนยันสติปัฏฐานแบบอนาปานสติว่าถูกต้องตามพระพุทธประสงค์ที่นี่ก็จะอยากแนะถึงความพิเศษหรืออานิสงส์พิเศษหรือความหมายพิเศษเมื่อเราได้ฝึกการหายใจตามอานาปานสติ16ขั้นแล้วสำเร็จแล้วฝึกสำเร็จแล้วจะกลายเป็นมีสิ่งพิเศษมีเครื่องมือพิเศษป้องกันทุกข์ปัดเป่าทุกข์ขับไล่ความทุกข์เป็นพูดสรุปว่าหายใจทีเดียวความทุกข์ที่มีอยู่ออกไปหมดไม่มีเหลือหายใจทีเดียวป้องกันความทุกข์โดยจริงแท้จนนึกถึงอารมณ์ร้ายที่เราเคยพูดกันเมื่อคืนก่อนอารมณ์ร้ายๆความรักก็ดีความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความกลัวก็ดีความตื่นเต้นก็ดีความวิตกกังวลก็ดีความอาลัยอาวรณ์ก็ดีความอิจฉาริษยาก็ดีความหวงความหึงก็ดีกลุ้มกลัดอยู่ในจิตใจถ้าทำอานาปานสติสำเร็จก็ไล่มันออกไปซะได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวการหายใจที่ถูกต้องมีผลลัพธ์อย่างนี้ที่จริงตามธรรมดาการหายใจยาวหายใจละเอียดนี่มันก็ขจัดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแม่ไม่รู้เรื่องอานาปานสติตามธรรมชาติคนเราเนี่ยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กๆนะเพราะมันตัดใจอุดอะไรขึ้นมามันก็ถอนหายใจยาวถอนหายใจใหญ่ถอนหายใจเฮือกเยือกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็สบายก็สบายนั่นแหละอานาปานสติโดยไม่รู้สึกตัวการหายใจที่เสร็จขับไล่อารมณ์ร้ายออกไปหมดเดี๋ยวนี้ที่เศษกว่านั้นก็อบรมกันมากกว่านั้นอบรมสูงสุดกว่านั้นหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายๆออกไปหมดหมายถึงว่าทำได้สำเร็จนะเมื่อทำไม่ได้สำเร็จมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันหายใจทีเดียวไม่ไล่ไปได้ก็ต้องต่อสู้กันหลายทีเก่งสามารถถึงที่สุดแล้วเราสามารถจะหายใจทีเดียวอารมณ์ร้ายออกไปหมดความทุกข์โศกออกไปหมดความหม่นหมองออกไปหมดดีกว่านั้นอีกก็ว่าหายใจทีเดียวความคิดแจ่มใสความคิดที่มืดมัวไม่แจ่มใสแจ่มใส คิดนึกอะไรไม่ค่อยออกเลยอากาศใจหายใจทีเดียวใจโล่งคิดออกสบายนี่อานาปานสติที่ถูกวิธีใช้ได้ถึงขนาดนี้ความจำที่นึกไม่ออกถ้าไม่นึกออกการอึดอัดขัดใจทำให้หมดไปตัดสินใจอะไรไม่ค่อยจะถูกก็ตัดสินใจได้ถูกก็จิตเป็นปกติฟองใสแจ่มใสอย่างยิ่งด้วยการหายใจอย่างนี้เพราะการหายใจอย่างนี้มันขับไล่สิ่งมืดมัวมนมองเลวร้ายออกไปหมดนี่เป็นจิตใจที่เกลี้ยงเป็นจิตใจที่เยือกเย็นเป็นจิตใจที่อิสระด้วยการหายใจครั้งเดียวนี่หมายถึงว่าทำได้ทำได้สำเร็จแล้วนะไม่ใช่เรื่องทำงงง่าม